Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu Narkonomika. Jak funguje 300 miliardový nelegální biznis a od jakých světových korporací se učí šéf drogového kartelu? Narkonomika. Již nyní v knihkupectvích.
Je 17. srpen roku 2002 a rodiče 19-leté Lenky ze Záměle na Rychnovsku jdou zkontrolovat svoji dceru do jejího pokojíku v patře rodinného domku. Je téměř poledne a ona se nezastavila ani na snídani, jak to obvykle dělávala. Její pokoj je ale prázdný a tak se řeknou, že si nejspíš někam odběhla. Jenže hodiny plynou a Lenka se stále nevrací. Obvolají příbuzné i její známé, ale nikdo o ní neslyšel. S večerem už rodiče ztratí klid a s přesvědčením, že se něco muselo stát, zavolají na policii.
V době letních prázdnin pohřešování 19-letý osoby hnedka nezavdává nějaký důvody k tomu, že bychom měli dělat zvlášť pátrací akci, protože se to stává běžně, že někdo nepřijde do rána domů. Takže zpočátku tomu nebyla věnována taková pozornost, ale během velice krátké doby jsme zjistili, že skutečně se jedná o pohřešování a měli jsme zde podezření, že se mohla stát obětí násilného trestného činu.
Kriminalista Zdeněk Hlaváček z rychnovské policie si při vzpomínce na emotivně vypjatý začátek případu vybavuje, jak pozitivně tehdy o Lence mluvili sousedé i její přátelé a jak i většina lidí ze Záměle popisovala jako usměvavou, skromnou a pracovitou dívku. Operativec Roman Popijolek potvrzuje, že brzy začaly mít obavy, že štíhlou černovlásku s poutavýma očima někdo unesl a drží v zajetí, a nebo že se mohla stát i obětí vraždy. Stále ale panovala naděje, že se Lenku podaří najít živou.
Ten případ byl od začátku zajímavý tím, že ta holčina byla spolehlivá, nikdy neměla problémy toho druhu, že by odcházela z domovu, takže se do toho zapojila samozřejmě jednak pátrači, jednak samotné obvodní oddělení, ale už i samotná kriminálka. Protože tam byly podezřelé okolnosti, ta holka měla plány na druhý den, že nepřišla domů, tak se začala schánět, no a začala mravenčí kriminalistická práce. To znamená, že se dělal časový snímek jejího pohybu.
To znamená, kdy ta osoba, kde a s kým byla viděna naposledy. Z toho, co jsme doposud věděli, tak jsme zjistili, že ten osudný den byla v restauraci v Záměli, kde seděla s místními mladíky a to bylo to prvotní vodítko, kdy jsme měli dvě osoby, které s ním mluvili naposledy, což byli dva místní mladíci z Záměle.
19-letá Lenka večer s oběma mladými muži seděla u stolu, bavili se a trochu i popíjeli. Podle výpovědí ostatních hostů spolu v místní restauraci zůstali jako poslední. Když policie s oběma mladíky promluvila, působili překvapeně a Lenčině zmizení se podivovali. Šlo o číšníka, který v restauraci obsluhoval a kterého dobře znala, a dalšího známého mladíka ze sousedství.
Co si vybavuju, ten mě furt lákal, že byli na diskotéku někde. Načež teda řekli, že je pozdě, tam seděli do večerních pozdních hodin, pak ten číšník teda zavřel hospodu a odcházeli. Ta holčina odcházela s tím číšníkem, že oba bydleli ve stejném směru.
Druhý mladík, Ladislav, když prý viděl, že své společníky k pokračování večera nepřemluví, odešel opačným směrem, kde to měl domů asi 200 metrů. Číšník pak Lenku ještě kousek doprovodil.
Z výpovědi toho číšníka jsme se pak dozvěděli, že tam kousek dál je most přes řeku, že se tam rozešli, řekli si ahoj, dobrou, a tím to skončilo. Takže se pátralo dál, načež začali chodit kamarádům a rodině, včetně teda tomu Láďovi, SMSky z mobilu té poškozené dívky, Lenky. Ale to byly stručné SMSky, jsem v pořádku, jsem v Hradci Králové a tak dál.
Od toho okamžiku, kdy jsme s jedním i s druhým mluvili, se nám něco nezdálo, protože tak trošku každý mluvil trošku jinak. Výpověď toho jednoho spočívala v tom, že ano, seděli jsme s Lenkou v restauraci, Kolem půlnoci jsme se rozešli a každý jsme šli domů. Lenka šla domů, já jsem šel domů, kolega šel domů. Kdežto ten druhý nám říkal, že jeden odešel a on, že šel doprovodit Lenku domů. Takže tady byl nějaký rozpor a my jsme nevěděli teďka, jestli ti dva nějakým způsobem v tom mají prsty, v tom jejím zmizení, nebo jeden o druhém nevědí.
Podezřelí mladíci tak klidně mohli být kumpáni, kteří se navzájem kryjí. Ale policii zatím chyběly informace. Pátrání bylo na počátku, když oba dva přišli s tím, že se jim Lenka ozvala. Číšníkovi, který v restauraci obsluhoval, poslala SMS zprávu a tomu druhému dokonce zavolala.
Bylo nám divné, že přestože rodiče neměli žádnou zprávu od své dcery, takže je navštívil mladík, který jim ukázal SMSku od dcery s tím, že je v Hradci Králové a že přijede příští týden. To byl takový ten moment, kdy se nám to nezdálo, protože to nebyl její přítel, to byl jenom hoch z vesnice. Proč by jemu posílala SMSku a ne rodičům?
Že by Lenka volala druhému z mladíků, Ladislavovi ze sousedství, a jim by se vůbec neozvala, se nezdálo ani rodičům. S dcerou měli blízký vztah a věděli, že se s ním znala maximálně od vidění. Kriminálka se tedy o oba podezřelé muže začala ještě více zajímat. Nenápadně, ale důkladně.
Jeden to byl student školy a ten druhý byl místní mladík, který už měl zaměstnání. K tomu studentovi jsme nezjistili nic závadného, kdežto k tomu druhému jsme zjistili, že je rozvedený, že se násilnicky projevoval vůči bývalé manželce. Navíc jsme měli v tom období ve Vamberku a v okolí několik pokusů o znásilnění, které se nám nedařilo objasnit. Takže pro nás v tom okamžiku favorit číslo jedna byl ten mladík ze Záměle.
Když se totiž u Ladislava M. detektivové zastavovali, aby se vyptali na podrobnosti dívčina posledního večera, došlo k zajímavé události. Právě si s ním povídali u vchodových dveří do domu, když mu zavolala Lenka.
Když jsme s ním hovořili, tak mu v kapse zazvonil telefon. On ukázal displej a říkal, volá Lenka. Na tom displeji jsme viděli skutečně Lenka. V zápětí, když jsme chtěli na to samé číslo volat zpátky, tak to bylo nedostupné. V té době jsme téměř byli zajedno, že to je ten správný typ, ale on všechno nám byl schopen vysvětlit a my jsme neměli žádný přímý důkaz. Mezi tím jsme pátrali po té Lence klasicky, jestli náhodou neobjevíme někde tělo, takže měli jsme jít za pomoci vrtulníků, široký okolí jsme prohledávali.
Bylo nasazeno, já už nevím, kolik teda příslušníků policie, včetně psovodů a tak dále. Teď jsme procházeli v okolí Záměle, lesy, pole, louky. V okus dál je lom rozsáhlej, takže se prohlížel i ten lom, plus nějaký skládky, co tam jsou v okolí, a všechno teda bylo bezvýznamné. Pak jsme tedy zjistili po nějaký době, co se zase objevily nějaký zprávy, že Lenka posílala SMSku úplně z jiného mobilního telefonu než z toho původního. Bylo tam změněný e-mail. Takže se provádělo šetření k tomuto a začali jsme získávat indicie, že by v tom mohl mít prsty jmenovaný Láďa.
Rozhodli jsme se, že ho vyslechneme, že ho pustíme a budeme ho sledovat, jak se chová. Domnívali jsme se, že by se mohlo podařit třeba, že spanikaří a třeba se bude přesvědčit o tom, že Lenku někde uschoval. Opak byl pravdou, my jsme ho pustili a vzpomínám si to jako dneska. On odešel od nás z kanceláře, šel do autobazaru si prohlížet auta, pak šel do hospody na pivo. Choval se naprosto, nic na tom nebylo divného, ale mezi tím jsme se chtěli vypořádat s těma mobilama.
Tým Zdeňka Hlaváčka byl přesvědčený, že telefonát od zmizelé dívky byla jen finta, která měla zamaskovat její zmizení, a že Ladislav tím chtěl od sebe odvést podezření. Leccos by mohl upřesnit pohyb jejich mobilních telefonů, jenže před 20 lety byly výpisy z mobilní komunikace v začátcích a nebylo možné dokonale lokalizovat mobilní telefon ani určit pohyb SIM karty.
v té době, co si vybavuju, tak to byly někde buňky. Jedna teda byla v okolí Borohrádku, což zabývalo plochu x kilometrů. Pak samozřejmě některé buňky, potom co jsme dodatečně zjistili, byly tam z místa Podštejn, Záměl a podobně.
Roman Popiolek i Zdeněk Hlaváček věděli, že bohužel zatím nemají žádné přímé důkazy o tom, že Ladislav M. je za zmizení Lenky zodpovědný a možná ji i zavraždil. Instinkt jim ale napovídal, že proti sobě mají chladnokrevného násilníka, který zinscenoval dokonalé divadlo. Kriminalistický tým se proto rozhodl, že s ním také se hraje hru. Tentokrát podle vlastních pravidel. 5. září nastal den D.
Trvalo to další asi týden a rozhodli jsme se, že ho pozveme na výslech. Dopředu jsme mu to dali vědět. Bylo to na ráno na 7 hodinu. On skutečně přišel přesně v 7 hodin ráno. Byl nastoupený na bráně. My jsme ho vyslýchali prakticky celý den a on byl v naprosté pohodě. On seděl v této pozici, jako teďka sedím já, rukama opřen o stůl. Podotýkám, od rána od 7 hodin do večera, minimálně do 7, nechtěl na záchod, nechtěl napít, nechtěl jíst a na všechno nám odpovídal. Přestože jsme se ho snažili chytit na nějakých detailech, tak vždycky měl nějaké vysvětlení.
Zdeněk Hlaváček byl v té chvíli jedním z mála lidí v týmu, který byl stále přesvědčený, že ve výslechové místnosti mají správného člověka. V 9 hodin večer o jeho vině začal pochybovat dokonce i okresní státní zástupce, který celý proces výslechu sledoval. Klidný, tmavovlasý mladík s velkýma upřímnýma očima stále nehnul ani brvou a vytrvale opakoval ohranou písničku.
Já jsem říkal, ne, je to on, akorát, že mu to zatím nemůžeme dokázat. A bylo nám jasný, že pokud nenajdeme tělo, tak ani jeho přiznání, který kdykoliv může odvolat, nám nepomůže.
My jsme se takzvaně na něm točili, to znamená, že jsme se střídali vždycky po dvojicích. Honza Lovnický s tím Honzou Žerovnickým a já s tehdejším parťákem Jirkou Luňáčkem jsme prostě se na něm střídali. Doteď si vybavuju přesně, protože jsme to samozřejmě tu výslechovku pozorovali. Připravovali jsme si materiály, aby jsme mu mohli rozbít tu výpověď. Teď on seděl jak v hospodě opřený o stůl, že jo, úplně v klidu odpovídal, místama byl i trošku jako vulgární, ale všecko dovedl tak nějak jako vysvětlit, že jo. Načež pak teda v večerních hodinách jsme vystřídali kluky, kteří byli utahaný a šli jsme s Jirkou na něj.
Rozhodující moment nastal v okamžiku, kdy kolega zvedl ho z té židle, postavil ho do rohu a on znejistěl. Vyloženě bylo vidět, že ve stoje si není tak jistý, jako když seděl a z těch odpovědí už bylo vidět, že je to jenom otázka času, kdy nám povolí.
Chvíli před půlnocí otázky Romana Popiolka a jeho parťáka začaly padat v rychlém sledu. A Ladislav M. začal připouštět, že se po rozloučení s Lenkou znovu sešel. Do dalšího vyprávění už se mu ale nechtělo.
On se začal trošku už jako potit, zamotávat. My jsme říkali, neseď tady jako v hospodě, srovnej se a budeme se bavit na rovinu teďkom. Teď jsme mu začali říkat, jak je možný, že ona nekontaktuje rodinu, že kontaktuje jenom jeho. A on, já nevím, říkám, vy jste byli takový dobří kamarádi. No tak to ani ne, jako, že jo. Já jsem jí chtěl vozit do práce, protože ona dělala jako brigádnici a chtěli jsme na tu diskotéku, že jo. A my říkáme, výborně. No načež teda takhle se začalo to rozmotávat. A já jsem si takhle k němu stoupnul, říkám, postav se. Stoupnul jsem si proti němu, říkám, na rovinu jsem řekl. Jak ti bylo, když si koukal, jak jí zhasínali ty její krásné oči? On se úplně rozklepal, rozbrečel se a říkal, já jsem jí zabil a zahrabal jsem jí. A bylo to venku.
V tu chvíli poprvé zaznělo, jak se večer rozesmáté party 3 mladých lidí odehrával od okamžiku, kdy se po odchodu z restaurace rozloučili.
On skutečně někdy k půlnoci připustil, že jeli do toho prostoru k Sopotnici, tam, že měli dobrovolný pohlavní styk a po chvíli, že Lenka už chtěla jít domů a jeho to rozčililo, takže jí dal facku, ona upadla, praštila se o kámen a byla mrtvá.
Přiznání Ladislava M. bylo částečným vítězstvím. Kriminálka potřebovala najít dívčino tělo a Ladislav po chvíli připustil, že Lenku na tábořišti schodil dolů ze srázu k řece. Tomu ale kriminalistický tým okamžitě vyvrátil, protože Orlici policie v předchozích týdnech intenzivně prohledával. Navíc šlo o úsek, kterým projíždějí vodáci, a tělo by se tedy našlo.
Běhla zase další hodina až dvě, když jsme se dohadovali o tom, že toto není pravda. A pak někdy kolem možná druhé hodiny ranní říkal, dobře, tak já vám teda ukážu, kde je Lenka. Nám bylo jasný, že pokud chce mluvit, takže ho nesmíme nechat odpočnout, nesmíme ho dechat do rána tady vyspat, protože ráno, když se zasekne a neukáže nám to místo, takže bude velký problém.
Načež se přerušil výslech, vzali jsme hnedka auta, letěli jsme na místo, aby nám to ukázal. Já jsem poprosil tenkrát přes vedení, aby nám tam přijeli na pomoc hasiči, aby nám nasvěcovali prostor, protože v té době my jsme měli takový bavení jako hasiči elektrocentrály, že jo, klasický, jenom baterky.
Uprostřed noci, mimořádný výjezd kriminálky z techniky a se soudním lékařem, odjel s Ladislavem M. směrem na Čermnou nad Orlicí.
Teď jsme projížděli těma vesnicema a říkáme, proč jako si jel a tady, jako proč tohleto místo, ty máš nějaký vztah k tomu? On říkal, chlapi, já vám to řeknu na rovinu. Já jsem tady jezdil po okolí asi 2 hodiny a to byla první závora do lesa, která byla otevřená.
V lese, docela dost daleko od silnice, řekl, ať zastavíme, a šel nám ukázat to místo, kde byla Lenka zakopána.
Vystoupili jsme z auta a šli jsme, tak ještě kousek, čili jsme to tam začali nasvěcovat, aby on nám to ukázal. A přišli jsme, kde byly takový 2 malé potůčky, kde se stejkali a byl tam malinký ostrůvek mezi těma potůčkama. On říkal, tady to je.
V ní se nacházíme v prostoru mezi korytem a potoky. Mohl byste označit místo, kde jste teda měl zakopat tělo?
Tady tudy
jste teda dovlkl tělo. Takže můžete nám ukázat na místo, kde by měla být? V tomto prostoru by mělo být zakopáno tělo. Můžete říct polohu těla přibližně? Pamatujete si to?
Přibližně. Zde.
Nohy zde. Poloha na zádech nebo na břiše? Pamatujete si to?
Ale myslím, že na břiše.
Myslíte, že na břiše. Takže hlava, opakují, hlava zde, ano. Směrem nohy tam. Nejste si jist, jestli poloze na zádech nebo na břiše. Je to určitě toto místo? Dobře. Tělo bude oblečené, svlečené, na polo, úplně vyslečené do naha.
Za zvuku elektrocentrál osvětlujících místo v lese pokračovalo odkrývání hrobu, dokud kriminalisté nenarazili na dívčino tělo. V tu chvíli padly veškeré naděje. Roman Popiolek si s kolegou odvezl do té doby přihlížejícího Ladislava M. k dalšímu výslechu. Rezignovaný mladík jim znovu odvyprávěl, jak ke všemu došlo, ale tentokrát už opustil verzi o nešťastné náhodě. S číšníkem z restaurace prý v osudný večer pokračovali i s Lenkou v popíjení u Ladislava doma. Když kamarád odešel, opilý Ladislav vzal svoje auto, že Lenku odveze. Odjel s ní ale směrem na Podštejn.
Pod železniční trati je takový malinký tábořiště, nebo jak bych to nazval, prostě z pár kamenů udělaný ohniště, nic jiného. On říkal, no tady jsme byli a dohodli jsme se, že se budeme milovat. No já jsem se snažil, jenže jak jsem byl opilej, mě to moc nešlo. No ona se mě pak začala smát, že to je o ničem se mnou a takovýhle. A mě to hrozně rozčílilo, tak jsem vzal kámen nějaký, praštilý do hlavy a ona upadla. A on říkal, nech toho, neblbni, já jsem nechtěl, že jo, začal jí jako křísit. Říkal, že snažil se o nějakou jakoby resuscitaci, no ale poznal, že je mrtvá. Takže dostal strach, panika, teď nevěděl, co má dělat, tak ji naložil do kufru svého auta.
Pokračování příběhu už policie znala.
Já jsem byl v kontaktu s otcem té dívky a říkal jsem si, asi mě nemine, že já mu budu muset oznámit tu skutečnost, že došlo k tomu, že jsme našli Lenku, ale bohužel bez známek života. Tak jsem říkal, nebudeme v noci teďka ho budit, necháme to na ráno. Ráno jsem si otce pozval sem do kanceláře. Asi na to do smrti nezapomenu, na ten jeho výraz, kdy on vstupuje do dveří a teďka s takovou, myslel si, že pro něho mám pozitivní zprávu. A já jsem mu musel sdělit teda, že veškeré pátrání je u konce a že bohužel se stalo to, co se stalo.
Sotva se kriminalista Zdeněk Hlaváček rozloučil se zdrceným tátou, který šel tragickou zprávu sdělit své ženě, zazvonil telefon ze soudního lékařství. V plicích a žaludku dívky se našla lesní hlína a jehličí, které se ale na místě, kde Ladislav tvrdil, že dívku zabil, vůbec nenacházely. Ladislav M. ve své noční výpovědi zřejmě opět lhal a prověrka výpovědi u ohniště na sopotnickém tábořišti měla přinést rozuzlení.
Bylo to tady, Láďo? Opravdu to bylo tady? Takhle, jak to je? Dobře, tak si přišel k ní, co dál?
Dobře, mě potom musím spíš dusit. Jako ona se nehejbala, nebo to, jak jsem si myslím, jako klepal, nebo to, aby se probrala, a pak už jsem nevěděl, co ani dělám.
Dobře, když říkáte dusil, to znamená, že jste jí ten krk mačkal.
Mačkal, tak.
No, Láďo, něco nám tady chybí ještě, ale to nepasuje. Podívej se na to, jaký tady je, Láďo, a jaký tady je podloží, jaký tady je povrch. Vidíš tady nějaký jehličí, nějaký takový nepořádek, který by se šel nabrat do dlaně třeba případně? Kdyby tady šlo hrabat nebo něco?
Soudní lékař Josef Pleskot sledoval reakce vraha s přesvědčením, že dívku musel usmrtit de facto ještě jednou a na jiném místě.
Protože kriminalisti věděli od nás, že tedy to tak nebylo, tak jak jsme tam stáli v tom hloučku, tak ho vyzvali, ať teda se rozhlédne kolem, což on ještě netušil, proč to po něm chtějí. A když se teda rozhlédl, tak jako mu řekli, jestli teda by mohl ukázat jeden jehličnatý strom, což se tam nenacházelo, tam byl listnatý stromy.
Tam na tom místě skutečně byly jenom listnatý stromy a ten operativec to pronesl ne jako bez děky, sledoval s tím nějaký záměr a to si myslím, že bylo rozhodující, že tomu pachateli došlo, že nevěříme té jeho verzi, že to bylo tak, jak nám říká, že strčil do ní, že spadl na kámen, ale že víme o tom, že tam bylo ještě jiné místo, kdy ji vlastně v uvozovkách zabil na podruhé.
Ladislav M. v kruhu kriminalistického týmu na sopotnickém tábořišti pochopil, že jakékoliv zastírání už nemá smysl a kapituloval.
Měli ten styk, on říká dobrovolný, to nejsme schopni teďka rozporovat. Nicméně, jak ho rozčilila, tak vzal klíč, křížový klíč na kola, tím jí praštil do hlavy, ona upadla do toho bezvědomí, nahou ji naložil do kufru auta, zajel si domů pro lopatu, krumpáč a rýč a jezdil po lesích s tím, že hledal vhodné místo, kam by ji ukryl.
Říkal, ne, já vám to řeknu jinak. Já jsem přijel na to místo, vyndával jsem, ona se probrala, začala mě nadávat, jako já jsem říkal, neblbni, všecko bude dobrý. No jenže jsem dostal strach, že ona bude tvrdit, že jsem ji chtěl znásilnit.
Prosila, ať ji nechá. To asi taky mluvil pravdu, protože proč by nám tohle to říkal. Ale on měl pocit, že se musí zbavit nepohodlného svědka. Takže když ona se probrala, tak on ji zatáhl do toho příkopu a tam ji vlastně zardousil a ona přitom dechla tu vodu s tím jehličím. Poté teda vykopal hrob, zahrabal, zamaskoval.
U hrobu ještě vyhodil simkartu z Lenčina mobilu, ale proto se hned ráno vrátil, protože mu došlo, že by ji mohl použít a nafinkovat komunikaci s ní. Ve skutečnosti tím ale vzbudil ještě větší podezření. Policii pak Ladislav ukázal i další místa, kde zahrabal Lenčinu kabelku s osobními věcmi a mobilní telefon. Podle soudu tak Ladislav M. s policií obětavě spolupracoval a místo výjimečného trestu měl odejít do vězení na pouhých 14 let.
Psychologové a psychiatři uvedli, že u něj je možnost nápravy, že to není vyloženě asociální typ. On prostě, když se dostane do tísně, tak má zkratový jednání a úplně to neumí přesně vyhodnotit, tu situaci. Jo, proto bylo ustoupeno od toho výjimečného trestu a potvrdili mu teda ten 14-letý trest.
Kdyby nebyla ta soudní pitva s tímhletím výsledkem, tak on to skutečně mohl uhrát na to v úzovkách zabití, že ta jeho verze, strčil jsem, ona spadla, neměl jsem v úmyslu, zazmatkoval jsem, tak by to bylo zas o něčem jiném. Takže skutečně ano, jehličí vlastně nám objasnilo celý ten děj.
Přestože kriminalistický tým i státní zástupkyně byli přesvědčení, že Lenka musela prožívat mučivé útrapy, museli se smířit s tím, že Ladislav M. bude moci po uplynutí 2/3 trestu, tedy po 10 letech, požádat o předčasné propuštění.
Když člověk si vezme to, že se někde proberete, jedete v kufru auta, teď nevíte, co se děje, teď máte nějaký úraz na hlavě, teď on se tam s váma pere, teď vás tam tlačí, že do toho bláta v obličej, jo, prostě nedojde si to představit. Jak se říká, se vám promítne celý život před očima.
To muselo být hrozný, protože ona, když se probrala a teďka viděla, že on tam kope hrob, tak věděla, že nemá šanci asi a on prostě byl natolik brutální, že kdyby od toho upustil, tak ta dívka určitě přežila. Dobře, byl stíhaný pro znásilnění, ale ta dívka by žila, měla by život před sebou. A jak jsme zjišťovali, to byla naprosto bezproblémová studentka, kterou měli všichni rádi. A vím, že i veřejnost to těžce nesla, akorát asi obhájce byl spokojený s tím výsledkem. My jsme nechápali polehčující okolnosti a v rozsudku stálo, že byl nápomocen při objasňování tohoto trestného činu. Nicméně ten proces, než se nám přiznal, to moc na to napomáhání nevypadalo.
Tragédie, kterou Ladislav M. způsobil v rodině Lenky, ale nebyla dovršena. Rodiče se jen těžko vyrovnávali s představou, čím jejich dcera musela projít. A tak si vražda vyžádala ještě jeden život.
Ten případ neskončil bohužel jen smrtí této dívky, Lenky, ale ta rodina prostě to těžce nesla a její maminka bohužel 14 dní potom, co teda se zjistilo, jak to bylo, tak spáchala sebevraždu v zaměstnání.
Bratr měl problémy psychické, kdy jsme vlastně málem po něm také pátrali, takže prakticky on zničil celou rodinu a výsledkem byl tento podle nás naprosto nepřiměřený rozsudek.